Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters in ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom, om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Welsalig is die man wat God van harte vrees. Welsalig hy wat in sy wet 'n welbehae het. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here in Eksodus 20. En ons sing een antwoord daarop uit Psalm 112, verse 1 en 2. As ons dit klaar gesing het, kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die Heilige Doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Luister nou saam na die doopformulier. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die Heilige Doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buiten onszelf te soek. Ten tweede, die Heilige Doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees liever hierdie kind, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos en tot opbou van ons hele gemeente te kan uitvoer, gaan ons nou eers in gebed tot God nader. O almagtige, ewige God, u het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadige wil aansien, en deur die Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Versoek nou die doopouers om na vore te kom asseblief.
Liefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom is dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kindjie van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in hierdie leer, te onderrig en ook te laat onderrig. Moeder en sister Meyer, wat is hier op julle antwoord?
Ja.
Nina Lee Meyer, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons.
Kom ons bid nou saam, broeders en susters. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot U kinders aangeneem het. Ons dank U, dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook, deur Hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Seën ons as ons nou gaan luister na U woord en die bediening daarvan. Bemoedig ons, versterk ons, vermaan ons, skerp ons op en bewaar ons in U heilige diens uit genade. Amen. Dis die derde keer wat julle doopbelofte mag aflê. Is groot voor die Here en mag die Here julle ryklik seën, Janus en Andrea, met hierdie groot ja van vanoggend. En mag julle Nina ook opvoed in die vrees van sy naam, net soos die ander. Hartlik geluk.
Ons het in Psalm 45 gesing, wanneer u vaders heen moet gaan, sal in hulle plek u nakroos staan. U vestig hulle met 'n vaste hand as vorste in die ganse land. Dit mag ons vanoggend ook weer beleef. Geslagte kom, geslagte gaan. En daaroor lees ons in die woord van die Here in 2 Timoteus 4. Na die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 89 vers 17. Ek besweer jou dan voor God en Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal het tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heen gaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Kresens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen, mag die Here hom vergeld aan sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar allemaal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Heere het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Heere sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila in die huis van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe gebly, Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pidens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Mag die Heere Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. Ons gaan een besonder stilstaan by die woorde van vers 6 tot 8, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Heere, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Geliefde broeders en susters in die Heere, die tweede brief aan Timoteus is die laaste van al die briewe wat Paulus geskrywe het. En terwyl hy dit skryf, weet hy dat sy einde naby is. Hy skrywe dit direk vir sy broeder, sy medewerker, sy geestelike kind Timoteus. Die tyd van my heengaan is naby. Die doodsvonnis is klaar oor hom uitgespreek, dit moet nog net voltrek word. En dan skrywe Paulus hierdie brief. Hy maak 'n balans op. Die feit dat hy weet sy dood is op hande, dwing hom om mooi te dink, te kyk. Van waar af kom ek? Waarheen gaan ek? Wat van die mense wat agterbly? Wat van die kerk van die Here wat moet voortgaan om die goeie stryd te stry? Die brief is nie maar net 'n persoonlike brief van Paulus nie. Dit is baie meer as 'n testament, 'n laaste wilsbeskikking. Hierdie is woord van God. Die Heere praat met ons. Hy troos, soos wat geen mens kan troos nie. Hy wys ons op verantwoordelikhede, soos wat geen mens dit kan doen nie. En dan werk God die Heere in die vaste ruimte van die verbond wat hy met ons gesluit het. Een geslag kom, kindertjies word gebore. 'N ander geslag gaan. Maar in die verbond word al hierdie geslagte aan mekaar vasgebind. En so gaan ons luister na die Here se troos vir die verskillende geslagte in sy kerk. Die Here troos die geslag wat heen gaan. Hy troos die geslag wat moet aangaan. As Paulus geïnspireerd deur die Gees van God in sy lewe terugkyk, dan sien hy homself as 'n drankoffer wat uitgegiet word. Baie treffende beeld. 'N drankoffer was 'n baie spesifieke soort offer. Ons lees daarvan in Levitikus 23. In opdrag van die Here het die Israeliete dit gebring saam met die spysoffer. Hierdie drankoffer was van wyn gemaak. Dis by die altaar uitgegiet, dit moet 'n lieflike geur vir die Here wees. En dan is daar twee dinge wat hier belangrik is, wat ons moet vashou. Hierdie offer word gegiet, en dis 'n heerlike geur. Al twee is van toepassing op Paulus se lewe en lewenseinde. Sy lewe is 'n offer wat uitgegiet word. Hy beskryf dit breedvoerig aan die Korintiërs. Hy het hard gewerk, Paulus, dikwels onder moeilike omstandighede. Hy was in die tronk toegesluit, hy was geslaan, Hy was selfs op 'n stadium gestenig. 3 maal het hy skipbreuk gely. Nog baie ander ramp het hy beleef. Hy is bespot omdat hy die evangelie van verlossing verkondig het. Sy lewe was regtig 'n offer wat soos 'n wat uitgegiet moet word. Nie 'n offer wat in 'n oomblik alles van hom verg nie, maar 'n offer wat hy stuk die heel tyd bring. Sy hele apostoliese bediening was van begin tot eind een aanhoudende offer. Sy sterwe gaan nie anders wees nie. Dis deel van die offer. As getroue navolgeling van Christus neem hy die kruis op wat die Here op hom plaas en hy loop die pad wat die Here vir hom wys. Maar daardie offer is nie 'n noodlottige offer nie. Dit mag dit ook nie wees nie. Dit is nie 'n offer waaroor die apostel kerm en sug en kla nie. Hy trek nie 'n lang gesig terwyl hy hierdie brief skryf nie. Paulus is nie 'n man wat simpatiek soek nie. Hy weet baie goed dat hierdie offer van hom 'n lieflike geur vir die Here moet wees. Met ander woorde, hy offer homself positief. Hy is doelbewus besig met dienswerk aan die Here. In al sy swaar kry, is daar maar net een doel. Die evangelie van verlossing moet sy deurgang vind. Mense moet hoor wie is die enigste ware God, selfs in die moeilikste omstandighede. En daarvoor offer hy sy lewe op. Hy span al sy kragte in. Hy is bereid om offers te maak wat menslik gesproke bitterlik moeilik is. Selfs onhaalbaar. Hoe kan 'n mens dit alles verduur wat Paulus verduur het? Ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Dis geloofstaal, taal wat die Heilige Gees 'n mens laat praat. Dis nie taal wat uit 'n mens self kom nie. Die Gees van Christus maak jou bereid om te offer. Alles wat jy is, alles wat jy het. Die Heilige Gees vervul jou met hierdie een groot blywende gedagte. My lewe kom van God. My lewe moet gerig wees op God. Selfs, soos sê Paulus, sy lewenseinde moet 'n lieflike geur vir die Here wees. Al is daar die einde, hoe swaar. Die lewe, 'n dankoffer. Ons kan ook sê die lewe is Christus. Dit beteken ek is eiendom van my verlosser, solank as wat ek lewe. Maar dan is ek ook die eiendom van my verlosser as ek sterf. Die dat Paulus met groot vrymoedigheid kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Die goeie stryd is regtig so. Die lewe is 'n stryd. Dit vat al jou kragte. Die geloofsvyande lê en loer. Hulle probeer jou inhaal. Hulle wil hulle slag slaan. Jy moet die hele tyd teen hulle stry. Daardie 3 doodsvyande. Satan, die wêreld, jou eie vlees. Met die lig van die woord moet die duisternis verdring word. Dis die positiewe kant van die stryd. En dit maak die dinge partykeer nog moeiliker. Dis een ding om nee te sê teen dit wat verkeerd is. Dis iets anders om ja te sê vir dit wat reg is, daarvoor op te staan, jou daarvoor te beywer. Altwee die dele maak hierdie stryd vol. Gelowige wat homself as 'n drankoffer uitgiet, leer om ja te sê vir die goeie, nee teen die kwaad. En vir so iemand, geliefde broeders en susters, is dit 'n dag van genade as die goeie stryd klaar gestry is. Dis genade om in jou sterwensuur te kan sê, ek het hierdie wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Vir Paulus was dit baie besonders geweest. Daar was soveel dinge wat met hom gebeur het, wat hom kon laat moed opgee. Soveel struikelblokke en teenkanting as wat hy ondervind het, sal enige mens tot wanhoop kan dryf. Maar hy het staande gebly. Die Heilige Gees hou hom regop. Die Gees van Christus het sy geloof in Christus blywend versterk. Hy kan aanhou offer. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Ek het die offer gebring, al is dit met swakheid en vol gebreke. Paulus kan dit met stelligheid verklaar. En dan val die klem nie op ek, Paulus, wat het gedoen het nie. As die apostel so seker is van dit wat hy sê, dan wys hy weg van homself. Hy roem in God, wat hom staande gehou het, te midde van al hierdie swaar kry wat hy op soveel plekke beleef het. Is God wat hom tot inkeer gebring het, op pad na Damaskus. Dis God wat hom reg op gehou het, toe hy die smeltkroes van beproeving gehad het. Dis God wat vir hom vaste grond onder sy voete gegee het, terwyl alles rondom hom in mekaar tuimel. Is alles uit God, is alles deur God. En daarom dat die apostel met hierdie sekerheid kan verklaar, die kroon van geregtigheid is vir my weggelê. Die kroon van geregtigheid, dis weer so 'n treffende beeld. Die kroon is mos teken van oorwinning. Maar hierdie oorwinning is in 'n ander klas as enige ander oorwinning wat ons mense hier op die aarde behaal. Die kroon word nie gegee vir iemand wat gepresteer het en gewen het nie. Hierdie kroon van geregtigheid, dit dui op Christus, wat hy gedoen het in die lewe van Paulus. Juist hy wat op 'n stadium met soveel passie die Christene vervolg het, mag danksy Christus genade op genade geniet. Dit wat die mens verbrou het, maak Christus reg. Is net genade. Paulus weet dat die Here hom in die hemelse koninkryk sal laat ingaan. Die plek is gekoop deur Christus. Sy en ons verlosser. Christus het 'n doringkroon gedra. Hy is gespot en geslaan, sodat ons 'n oorwinnaarskroon kan dra. En daarom is daar nie twyfel nie. Paulus sing op sy sterfbed, sy sterflied, wat tegelijkertijd 'n oorwinningslied is, aan God die heerlikheid tot in ewigheid, so skryf hy hier in die slothoofstuk. En Paulus' oorwinningslied is die lied van die kerk van die Here Christus deur alle eeue, is ons lied. En ons sing dit saam. Ons mag dit veral sing as mens op die groot kruispunte in jou lewe kom. Soos nou, as 'n kindjie gebore, kindjie is gedoop, is altyd weer 'n groot oomblik wanneer die Here sy kinders laat verseël met die merkteken van die verbond. God se verbondsgenade skitterryk en heerlik uit die teken en seël van die doop. Maar 'n ander saak word ook duidelik by die doopvond, dat God die ouers inspan om die opkomende geslag in die vrees van sy naam op te voed. Die geslag wat die kindjie laat doop, het 'n enorme verpligting, eintlik 'n dubbel verpligting. Doopouers word verplig om terug te kyk in hulle lewe in. Wat het God nie alles vir julle al gedoen nie? Ons is ook maar as drankoffers uitgegiet, net soos ons voorouers wat ons opgevoed het toe ons klein was. Ons is nou besig om die goeie stryd te stry, om die wedloop van die geloof te behou, om in geloof te groei, om vorentoe te beweeg, saam met hierdie terugkyk. Kyk ons vorentoe. Die doopbelofte word met 'n enkele ja afgelê. Maar dit is so 'n gewigtige ja. Dit moet nagekom word. Die opkomende geslagte moet in geloof gebind word aan hierdie geslag. Saam moet hulle gebind wees aan die troue verbondsgod. Doop is 'n kruispunt. Nie net vir die klein kindjie wat gedoop is nie. Besonder vir die ouers wat die doopbelofte aflê. Besonder vir ons as gemeente, wat die getuie is hier. Genadiglik mag ons by hierdie kruispunt ons geloofslied sing. Die Here wat van geen wankel weet nie, sal nooit ooit sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag. selfs tot in die duisendste geslag. Dis baie, duisend geslagte. Verbond met Abraham sy vriend bevestig hy van kind tot kind tot kind. Hier sien ons dit. En dan is daar 'n ander kruispunt. As ons by die graf van 'n kind van die Here staan. Dan kyk 'n mens terug op die lewe van iemand wat vir jou baie kosbaar en lieflik is. Wat sien ons as ons terugkyk? Baie dinge, baie herinneringe, baie om oor te praat. Maar wat is die heel belangrikste? As ons begrawe, die goeie stryd is gestry, die wedloop is klaargemaak, die geloof het behoue gebly tot die einde toe, deur genade alleen. Genade wat dikwels deur baie dieptes moet gaan. En dan loof en dank ons God vir al hierdie dinge wat hy bewerk. Hy gee die vermoë om die offers te bring wat ons moet bring. Hy gee ons die versekering ook vir hierdie mensekind, ook hierdie klein mensekindjie Nina is die oorwinnaarskroon weggelê. God se troos is besonder vir sy kinders wat in sy diens leef en sterf. Maar broeders en susters, Paulus is in sy slothoofstuk in hierdie brief aan Timoteus nie net besig om te praat oor die sekerheid wat hy het en sy heengaan nie. Die troos is ook vir Timoteus wat agterbly. En dit raak die hele kerk van Christus wat nog aktief in hierdie geloofstryd staan. En daarby kom ons nou in die tweede plek uit. As Paulus sy afskeidsbrief in opdrag van die Heilige Gees skrywe, vergeet hy nie sy naastbestaandes nie. Hy weet baie goed hoe dit is om alleen agter te bly. Hy weet van alleenheid, leë plekke, onafgehandelde sake, die werk wat moet aangaan nadat iemand gesterf het. Dis opmerklik hoe Paulus sy geestelike kind Timoteus in hierdie omstandighede bemoedig. Hy sê nie, ach toe maar, môre sal het beter gaan, jy sal gewoond raak aan die alleen wees nie. Hy paai nie met mooi woorde nie, want mooi woorde maak niks reg nie. Het hier opgelet wat Paulus doen, as hy praat met Timoteus, heel op die einde van hierdie brief? Hy gee 'n klomp opdragte, hy deel werk uit. Timoteus, ek besweer jou voor God, dit beteken, ek bind dit dringend op jou hart, verkondig die woord, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle heiligheid en lering, bly in alle opsigte nugter, veral as hier 'n klomp dwaalleraars op jou afkom, wat die gesonde leer nie kan verdra nie. Lei verdrukking, Timoteus, voer die pligte van jou bediening uit, beywer jou, kom gou na my toe, ek het jou nog nodig. Pas op vir hulle wat kwaad doen. Net 'n klomp uitroeptekens. Maak so, maak so. Die boodskap daarvan is so duidelik. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die geloof behou, God se genade is oorvloedig in my lewe. Timoteus, nou is dit jou beurt. Vat hierdie aflosstokkie, die bediening van die woord, gaan aan. En dis dit wat ons moet aanhoor vanoggend. Ons moet dit op ons laat inwerk, want dis waarmee die Here ons troos, bemoedig. Die troos lê daarin, dat die Here ons herinner aan al sy ryke verbondsbeloftes, en al sy verbondseise. Die beloftes vir die gelowiges is precies dieselfde. Die oorwinnaarskroon in Christus is weggelê. Dit word gegee op die dag wanneer 'n mens as kind van die Here in die heerlikheid opgeneem word. Die belofte is by die bediening van die doop weer bevestig. Dit is baie aangrypend hoe ver die doop vorentoe gryp tot in die ewige lewe in. Maar die verbondseis is ook vir almal van ons dieselfde. Offer jou lewe as 'n drankoffer aan God. Kyk mooi, hoe leef jy? Vir wat leef jy? Waarnatoe leef jy? Waarmee is jy alles besig in 'n dag? Met watter ijver doen jij wat jij doet? Wat maakt jou opgewonden? Wat maakt jou kwaad? Waarover is jij diep ongelukkig? Oor hierdie eis moet ons eerlijk en oprecht dink. Offer jouself. Wat wordt van ons offers aan die Heere, geliefde gemeente? In kerke wereldwijd is daar sedert die uitbreek van die COVID-pandemie een merkbare achteruitgang in meeleving, actief dinge doen. Dis asof die siekte en vrees vir siekte een waterdichte verskoning geword het om nie meer te offer nie. Want net dan word ek siek. Ons kom dit achter in ons eie midde. As ons na ons fysische eredienst bywoning kyk, hier in die gemeente, dan skrik een mens. Het lyk asof die kerk vol is, maar die gemiddeld is 43% van ons lidmate wat in die oggende hier is. In die aand 29%. Nog nie eens 1/3 nie. Dit is een gesukkel om kinders by die JV te kry, om jong mense by die OJV te betrek. Met moeite word broeders en susters geaktiveer om eenvoudige dinge in die gemeente te doen. Help bietjie hier, help bietjie daar. Versoeke van diakens en wijksusters om op sekere plekke te help, val dikwels op dowe ore. Die WhatsApp word net uitgevee. Ek haal myself van die groepie af. Ek wil nie. So waar is die offervaardigheid? Waar is die lewe wat hierdie gedurige, geerige offer vir die Here moet wees? Ouers wat die doopbelofte afgelê het, word op 'n baie besondere manier met hierdie eis van die Here gekonfronteer. God eis, voed die verbondskinders op in die vrees van my naam. Op 'n stadium moet hierdie kind kan belydenis van geloof aflê. Sy moet die aflosstokkie in die hand neem, verantwoordelik vorentoe gaan. Nou, om kinders by daardie punt te bring van verantwoordelike geloofsbelydenis, dis 'n groot taak, broeders en susters. Hulle moet onderrig word in die waarheid. Huisgodsdiens, katekisasie, dis die kern van 'n curriculum. Kinders het baie vakke, hulle leer baie goed, maar die kern, dit wat hulle moet weet, is die woord van die Here. Sodat hulle eendag as volwassenes 'n reguit pad kan loop in hierdie wêreld. Ons weet maar al te goed aan watter eise en invloede ons kinders blootgestel is. Ons ken die druk van die skole. Baie werk, baie huiswerk, sport, ontsaglik baie buitemuurse aktiwiteite, deelname aan van alles en nog wat. Kinders se selfone en hulle rekenaars bring hulle in kontak met die wêreld wat met God en sy gebod niks te doen wil hê nie. Dis die wêreld waarin hierdie kind gedoop is. En dan moet kinders van jongs af leer om offers te maak. Geerige drankoffers vir die Here. Hulle moet geleer word om keuses te maak. Wat is nou belangrik? Wat moet ek weet? En wat is minder belangrik? Wat kan ek weet? Maar as ek dit nie weet, is dit ook maar reg. Wat het tydelik waarde? Wat het ewigheidswaarde? Wat staan in die kern van my lewe? Waarom draai alles? Watter dinge lê daar op die rand? Jy het 'n enorme opvoedingstaak. Alle ouers. So was het nog deur al die eeuwe. Ook in die dae toe Paulus hierdie brief aan Timoteus geskryf het. So is het vandag in ons eie tydse omstandighede. Dinge verander nie. Die oproep is duidelik. Hou aan offer. Doen dit in die geloof, saam in die kerk van Christus. En so mag die komende geslagte en die gaande geslagte aan mekaar gebind wees. Vir almal dieselfde belofte, lewe tot in ewigheid, kroon van geregtigheid wat weggelê is, vir almal wat die verskyning van die Here Jesus Christus lief het. Almal dieselfde eis, leef voluit uit hierdie verbond met God, die troue God wat nooit sy woord verbreek nie. Doen dit voluit. Amen. Onze Vader, U bemoedig en versterk ons met woord en sakrament. Alles mag vertel van Christus, ons oorwinnaar, ons leidsman en volleider van die geloof. Christus, wat die kroon van gerechtigheid vir ons verdien het, het het vir ons gee. Alles vertel van oorwinning. En ons bid, Here, dat U ons by daardie oorwinning sal bewaar. Ons het hier die woorde van bemoediging almal bitter nodig. Want U weet hoe ons hier sit en staan, elkeen met ons eie gedagtes en dinge waarmee ons worstel. Party se worstelstryd is geweldig groot. Ons kom in situasies waar ons nie graag wil wees nie. Dinge oorval ons. En nou bid ons dat U ons sal staande hou. Beskerm en bewaar ons. En laat ons gefokus bly op die dinge waaroor dit werklik gaan in die lewe. Ons moet bely dat ons dikwels ons tyd en krag en aandag spandeer aan dinge wat op die keper beskou bitter min waarde het en wat op die ewigheid geen waarde het nie. En daarom bid ons Here dat U ons gedagtes sal rig as ons besluite moet neem oor hoe ons offers bring en waarvoor ons kragte aanwend. Seën ons in hierdie dag, versterk ons in ons rus, sodat ons kan bemoedig die nuwe week ingaan. Dankie dat ons in alles van U afhanklik mag wees, geheel en al. U bewaar ons deur dik en dun. Gee uitkoms aan hulle wat nou in nood is, hulle wat baie siek is, die wat in hospitale lê. Wil U U hand van beskerming oor ons uitstrek en as dit U wil is, beterskap gee. Gee veral volharding in die geloof waar dit moeilik met ons gaan. U beproef ons nie bo ons vermoë nie, dit het U beloof. U gee krag om die kruis te dra. Lei ons deur U Gees, maak ons getrou, ook in ons stryd vir die goeie en in ons stryd teen die kwaad. Sien ons aan in die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Ons skuld is hemelhoog. Skryf dit af om sy ontwil. Dit bid ons uit genade. Amen. Daar is nou geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Die rooi sakkie vir die diakonale sorg en die blauwe vir die instandhouding vir die erediens. En dan sing ons daarna nog uit Psalm 71. Op U alleen my rotssteen bou ek, laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. vers 1, 6 en 9, Psalm 71 na die offergawes.
Thank you.
ontvang dan met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.